Jam, jam, qalay qabul?
Я тоштык ба, бир айдан бир телефонду алмайсың, соңу бракта. Жаман катсыз деп атып,
ассалам.
Кайсы тады?
Жаксы.
Катенде плотно депрессия сыякты го.
Усталып калмагасың, плотно. Катын бала чага мен.
Мал, мынау не? Сен катын бала чагың бар ма не?
Бетиңизден уруптуу го, э? Жерде көргөн айылдар айтып атат, пак.
Сен мен алдап жүрсүң го?
Жок, алдап жүргөн жокмун сен.
Айтпап бердиңиз оо.
Сен айтпаган го, кийин айтам го деп жүргөн го. Жок, алдап жүргөн жокмун мен. Просто түшүндүрөм дегенмин.
Не түшүндүрөсүң? Не?
Айтам, кийин айтам.
Не айтасың?
Мен эмне, мен сени жакшы көрөм, ушуну айтам.
Өтүрүк айтпа.
Өлтүрүп жүрөм, айтпапсыз да, басын ашып алмапсыз да сонун.
Энди айтам. Ойлогам, экинчи айыл кылам ба деп.
Кайдагы экинчи айыл? Мен экинчи айылың сени.
Болсун.
Тура деген ондай нерсе. Өткөн сизде болгон жок коя бир. Устакпалыңыз, устакпалыңыз кала берип. Сонун бирден өтүрөсүз сизде.
Иштеге алмайды. Өзүң әншисің.
Сонун чыгамаңда
отурмусуң.
Бир ай болсун.
Ишиңдеги чыгаратын кезим келди. Сен ол чыгаратын өзүң әдем жолуң бар эле. Ән жазсын, сен ән жазасың.
Не деп жазасың?
Көп кой.
Алтында жазайын ба? Тастап кеттим деп айтам.
Башка әдемі бір тақырыптар қозғауға болады
ғой. Болды ғой бәрі.
Бір тақырып көп қой.
Бірінші топ тұрма сізде онда.
Бірінші топ тұр ғой. Бірінші топ тұр деп шығарайын ба?
Жоқ.
Бір идея бар. Болады екен деген тақырыппен бір ән жаз.
Орасай, ассалаумағалейкум, қалайсың? Бір новый ән келіп тұр да, болады екен деген текст жазып берші маған. Хамитке қазір аранжировка беремін, өзім ән шығарамын. Батырға клипін түсіреді, в общем.
Көзгілмейтін болдың сені, тағы сырттай көрдім, сүйдім, ызғарыңа тоңдым, күйдім, мен бәріне үнсіз күндім. Бала деген сенсіз өмір сүруге, бала деген сенсіз ойнап күлуге.
Алло, Хамит, мына әңгіше сәл андай бір мұңаятын бір инструмент қосып берші, жылайтын сәл, а то қатты клубняк болып бара жатыр да.
Жыра, кеттің енді жыра.
Я мөлдіреді ғой, зор болды. Жақсы ма? Әдемі айтып тастадыңыз. Шығарып шығарсаңыз, бұдан былай ше, ондай болса.
Мешті көңілді.